Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fi din kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan pertama tadi sudah disampaikan bahwa Islam telah mengajarkan kepada kita langkah-langkah penting dalam upaya kita menjaga keutuhan dan stabilitas negara kita. Di antaranya yang pertama adalah dengan menegakkan ketaatan kepada Allah dan beribadah kepadanya dengan benar, serta menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Yang kedua adalah menyebarkan ilmu dan sunnah di tengah-tengah manusia. Ini langkah yang penting, karena ilmu adalah aman, ilmu adalah perlindungan, ilmu adalah sesuatu yang akan melindungi diri kita, ilmu adalah sesuatu yang akan melindungi keluarga kita, rumah kita, kampung kita, kota kita, dan lebih luasnya lagi, ilmu akan melindungi negara kita. Tidak ada yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam selain dari ilmu agama, ilmu syar'i. Tidak ada yang ditakuti oleh kaum Syiah kecuali ilmu syar'i. Tidak ada yang ditakuti oleh kaum liberal kecuali ilmu syar'i. Ada pernyataan yang begitu mengejutkan, disampaikan oleh salah seorang tokoh liberal. Dia mengatakan bahwa problem yang terjadi di negara kita tidak akan bisa diselesaikan dengan ilmu agama. Ini pernyataan yang sangat ngawur, pernyataan yang sangat lancang. Karena kalau kita membuka lembaran sejarah, maka berapa banyak persoalan yang selesai oleh sebab ditegakkannya ilmu syar'i. Salah satunya adalah ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mendatangi kelompok pemberontak, kelompok Khawarij. Ibnu Abbas berdialog dengan mereka. Ibnu Abbas menampakkan bahwa apa yang dikemukakannya benar-benar berada di atas landasan ilmu. Kata sahabat Ibnu Abbas, ataitukum min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atas nama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhajirin dan Ansar, wa min indi ibni ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan atas nama putra paman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa alaihim nuzzila al-Qur'an. Ke tengah-tengah mereka lah Al-Quran diturunkan. Fahum a'lamu bita'wilihi minkum. Maka mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang tafsir Al-Quran daripada kalian. Lalu kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wa laysa fikum minhum ahada. Tak ada seorang pun dari kalangan kalian yang merupakan sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak dari kaum Khawarij pada saat itu kemudian bertobat, meninggalkan kelompoknya. Ini salah satu bukti bahwa yang diusung oleh sahabat Ibnu Abbas ketika itu adalah ilmu syar'i. Dan ketika ilmu dikedepankan, maka berbagai macam persoalan akan selesai. Maka sekali lagi sungguh sangat keliru orang yang mengatakan bahwa problem yang terjadi di negara kita ini tidak akan selesai dengan ilmu agama. Hati-hati. Pernyataan ini adalah pernyataan yang muncul dari orang yang memang tidak suka terhadap Islam. Meskipun mencatut nama Islam di belakang gerakannya atau di depan gerakannya, Islam liberal. Tapi sesungguhnya yang sedang dijajakannya adalah pemikiran-pemikiran yang bisa membahayakan dan menghancurkan Islam. Maka ikhwan fiddin kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi, ilmu adalah sesuatu yang dapat melindungi kita, melindungi negeri kita. Maka wajib bagi kita semuanya berupaya untuk menyebarkan ilmu syar'i, mencerdaskan anak-anak bangsa dengan pemahaman ilmu syar'i, ilmu agama yang benar. Karena dengan itu kedaulatan negara kita akan tetap terjaga. Yang ketiga, zikrun ni'matil amni wa syukrullahi 'alaiha. Selalu mengingat nikmat Allah dan mensyukurinya. Sekecil apapun nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, jangan pernah lupa untuk kita mensyukurinya. Karena syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu upaya untuk kita bisa menjaga nikmat itu agar tidak hilang. Imam An-Nahrajuri rahimahullahu ta'ala mengatakan, la zawala lin ni'matin idha syukirat, wala baqa'a lin ni'matin idha kufirat. Nikmat itu enggak akan pernah hilang kalau disyukuri, dan nikmat itu enggak akan tetap ada kalau dikufuri. Jika kita ingin tetap merasakan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, maka kunci utamanya adalah kita harus senantiasa mensyukurinya. Sudah disampaikan di pertemuan pertama tadi bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang kita diami saat ini adalah anugerah dan nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalamnya sungguh sangat luar biasa. Maka ini menuntut kita semua untuk senantiasa mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi jangan lupa untuk bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terkait dengan nikmat Rabbmu, maka hendaknya engkau selalu menyebut-nyebutnya. Dengan mensyukuri nikmat ini, berarti kita berupaya untuk tetap menjaganya. Imam Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kun adadan li ni'amillah fa innaka in ahsaitaha kunta qumnan an tashkuraha wa idza nasitaha kunta qumnan an takfuraha. Jadilah engkau sebagai orang yang selalu melihat, mengetahui, memeriksa setiap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau mampu menghitungnya, maka ini akan membuat engkau mampu mensyukurinya. Wa idza nasitaha, namun jika engkau melupakannya, maka ini akan membuat sangat rentan engkau untuk mengkufurinya. Jadi paling tidak kita selalu mengingatnya. Setiap kali kita ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kita berikan, maka ini akan mendorong kita untuk mensyukurinya. Tapi kalau sampai kita melupakannya, maka ini akan membuat kita mengkufurinya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat adalah al-hazmu fi qat'i dabiri syarri wa ahlihi. Berupaya untuk menghentikan dan menghilangkan segala macam bentuk kejelekan serta pelakunya. Dikatakan oleh para ulama, asyarru la yutasahal ma'ahu. Kejelekan dalam bentuk apapun tidak boleh dianggap remeh. Kejelekan dalam bentuk apapun tidak boleh dianggap remeh. Karena dalam pandangan seorang muslim, kejelekan tetaplah kejelekan, sekalipun kecil kelihatannya. Bila kita ingin menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kita, maka salah satu upayanya adalah kita harus menghentikan berbagai macam keburukan dan kejelekan yang ada di dalamnya. Kejelekan moral, kejelekan keyakinan, akhlak, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perilaku manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya tidak pernah membiarkan ada satu kejelekan pun, melainkan beliau berusaha untuk menghilangkannya. Ketika muncul benih-benih pemahaman khawarij, beliau berikan peringatan. Ketika muncul tanda-tanda kemunafikan, beliau ingatkan. Apapun bentuk kejelekan, tidak pernah beliau sallallahu alaihi wasallam membiarkannya. Kejelekan yang kecil kalau dibiarkan akan tumbuh menjadi besar. Dan kalau sudah besar, maka masalahnya akan semakin rumit. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain pun demikian. Tidak ada satu bentuk kejelekan pun yang nampak, yang terlihat, yang muncul, melainkan mereka berupaya untuk menghentikannya, untuk menghilangkannya. Ketika muncul pemikiran Qadariyah, sahabat Ibnu Umar tampil, memberikan peringatan, memberikan tahdir. Muncul pemahaman-pemahaman yang baru, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka para sahabat tidak tinggal diam. Mereka semuanya memberikan peringatan kepada manusia akan bahayanya. Kita memiliki kewajiban untuk melakukan hal yang sama. Kalau kita ingin menjaga nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sebuah negeri yang makmur, sebuah negeri yang boleh dikatakan kebaikannya masih jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Sebuah negeri di mana syiar-syiar Islam nampak bebas. Kita masih bisa nyaman melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Azan berkumandang di mana-mana. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha selalu semarak, nampak di mana-mana. Apapun yang berhubungan dengan syiar-syiar Islam, kita masih bisa menikmatinya dengan baik. Maka butuh untuk kita menjaganya. Jangan sampai nikmat ini berubah menjadi petaka. Lakukan tindakan preventif. Lakukan segala hal yang bisa menjaga kebaikan ini. Salah satunya adalah dengan memperingatkan segala macam bentuk keburukan, berupaya menghilangkan segala macam bentuk keburukan. Nah, kalau keburukan dibiarkan, maka yang akan mati adalah kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia rubah, ia cegah, ia hilangkan dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Apapun yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan kejelekan, maka mesti kita lakukan. Dengan catatan tepat, tetap dalam koridor syari'i. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya yang kelima, adalah ibadu ahli lawthat al-fikriyah wal-manahij ar-radiyah. Menjauhkan segala macam pemikiran yang nyeleneh dan ideologi yang merusak. Ini penting karena hal ini termasuk perkara yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atas umatnya. Dulu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum atau ala ummati munafikun alimul lisan atau alimul lisan." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah adanya orang-orang munafik alimul lisan, yang pandai bersilat lidah, pandai bicara. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau sangat tahu dampak buruk yang ditimbulkan dari keberadaan orang-orang yang seperti ini. Bahkan kita juga merasakan betapa negara ini nampak kekacauan di dalamnya ketika muncul orang-orang yang memiliki pemikiran nyeleneh dan ideologi yang menyesatkan. Kita bertanggung jawab sama-sama membentengi umat dari orang-orang yang seperti itu keadaannya. Kita harus berupaya menjauhkan negeri ini dari pemikiran-pemikiran yang nyeleneh dan ideologi yang menyesatkan. Upaya yang bisa kita lakukan adalah menyadarkan umat betapa pentingnya ilmu agama. Menyebarkan dakwah sunnah. Karena sunnah adalah keselamatan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu wa la yashqa, tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya yang keenam adalah al-ibti'adu 'anil fitan wa ib'aduha 'anil bilad, menjauhi fitnah dan berupaya untuk menjauhkan segala macam bentuk fitnah 'anil bilad, dari negeri yang kita diami. Pertama, kita harus berupaya menjauhi fitnah. Kemudian yang kedua, kita berupaya melindungi negeri kita dari berbagai macam bentuk fitnah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, innas sa'id laman junnibal fitan. Yang akan selamat, yang akan mendapatkan kebahagiaan itu adalah yang menjauhi fitnah. Beliau ulangi pernyataannya ini sampai 3 kali. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam kalau mengulangi sesuatu, maka beliau ulangi sebanyak 3 kali. Dan tidaklah beliau mengulangi sesuatu melainkan dalam sesuatu itu terdapat hal yang penting untuk kita perhatikan. Jauhi fitnah, akan selamat. Jauhi fitnah, akan selamat. Jauhi fitnah, akan selamat. Pertama, masing-masing kita harus berupaya menghindarkan diri dari fitnah. Kemudian yang kedua, berupaya menjaga keluarga kita, lingkungan kita, kampung kita, kota kita, untuk selanjutnya negeri kita. Karena fitnah itu kalau dinyalakan, maka akan membakar setiap apa yang ada di sekitarnya. Dan semua orang akan merasakan pahitnya. Jadi berupayalah untuk menjauhi apa? Fitnah. Fitnah banyak macamnya. Musibah dalam atau berupa penyimpangan, itu fitnah. Bahkan kata para ulama, fitnah itu adalah segala sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, yang menyangkut keburukan-keburukan, itu fitnah. Jaga persatuan dan kesatuan, karena ini juga hal yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilzimu jama'atal muslimin, berkomitmenlah untuk menjaga kesatuan kaum muslimin. Ada 3 perkara yang kalau kita menunaikan 3 perkara itu dengan baik, maka tidak akan pernah ada lagi yang namanya kedengkian dalam hati kita. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menyampaikan nasihat kepada pemimpin dengan cara yang baik. Lalu yang ketiga adalah berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan. Hadis riwayat Muslim. 3 perkara ini adalah 3 perkara yang bisa melindungi kita dari fitnah. beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, menyampaikan nasihat dengan bijak dengan baik kepada pemerintah, dan yang berikutnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Ini harus selalu kita ingat dan kita sadarkan saudara-saudara kita, karena fitnah adalah hal yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan terjadi menimpa kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan satakunu fitanun, benar-benar akan terjadi fitnah. Al-qa'id fiha khairun minal qa'im, yang duduk jauh lebih baik keadaannya daripada yang berdiri. Wal-qa'im, yang berdiri jauh lebih baik keadaannya daripada yang berjalan. Yang berjalan jauh lebih baik keadaannya daripada yang berlari. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi orang-orang yang ketika fitnah datang, kita malah menyambutnya. Khonifuddin rahimakumullah, selanjutnya yang ketujuh adalah bayanu halil firaqil munharifah. Wa kashfu syubuhati ahlil fitan. Wa tahdhir min dzalika. Menjelaskan dan membongkar setiap gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok yang menyimpang, kemudian menyingkap syubhat-syubhatnya dan memperingatkan umat darinya. Ini sesuatu yang dilakukan oleh para pendahulu kita secara turun-temurun. Tidaklah mereka hidup di suatu negeri, melainkan mereka selalu berupaya untuk mengingatkan setiap manusia dari bahaya gerakan-gerakan dan kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka para pendahulu kita yang saleh telah mengerahkan segenap kesungguhannya untuk terus menyingkap syubhat ahlul fitan. Dulu Imam Muhammad bin Bundar Al-Jurjani rahimahullahu taala, beliau berkata kepada Imam Ahmad, qultu li Ahmad bin Hanbal innahu la yashtaddu alayya an aqul fulanun dha'ifun fulanun kadzdzabun. Faqala Ahmad, idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'rifu al-jahilu as-sahiha min as-saqim. Kata Muhammad bin Bundar Al-Jurjani kepada Imam Ahmad, sesungguhnya sangat berat bagiku untuk mengatakan si fulan lemah keadaannya, si fulan pendusta. Maka apa jawaban Imam Ahmad pada saat itu? Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, idza sakatta anta, kalau engkau diam, tidak menjelaskan keadaan fulan 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 yang membahayakan kepada umat, dan aku pun diam, Mata ya'riful jahil as-sahiha min as-sakin. Kapan orang yang jahil, yang tidak tahu, menjadi tahu mana yang benar dan mana yang salah? Perlu untuk kita sadari bahwa jumlah orang yang jahil itu jauh lebih dominan dibandingkan dengan jumlah orang yang mengerti. jumlah orang yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ketika orang-orang yang sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, kemudian diam, tidak berbicara, tidak menjelaskan ini yang baik, ini yang buruk, maka kapan orang-orang yang tidak tahu itu menjadi tahu? Ini yang baik, ini yang buruk. Ini satu pelajaran yang sangat berharga dan jawaban yang sangat luar biasa sekali yang diungkapkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Maka tidak boleh sungkan bagi kita ketika kita mengetahui ada gerakan yang membahayakan di negeri kita, mengancam ideologi masyarakat kita. Kita tidak boleh sungkan untuk menjelaskan. Jelaskan, sampaikan bahwa kelompok ini kelompok yang membahayakan ideologinya, ideologi yang membahayakan agama. Dan tentunya sudah menjadi kewajiban pemerintah kita untuk melakukan hal ini karena mereka punya wewenang. Menyampaikan, menjelaskan, memberantas, menghentikan gerakan-gerakan yang membahayakan kedaulatan negara. Menangkap, menghukum orang-orang yang berupaya mengancam keamanan negara. Ini adalah upaya yang baik, upaya yang benar, upaya yang diajarkan oleh Islam dalam kita menjaga stabilitas negara kita. Nah, kita mulai dari lingkungan yang terkecil, kampung kita, kota kita, terus di lingkungan kita. Nah, sehingga kita semuanya senantiasa waspada. Kalau gerakan-gerakan dan kelompok-kelompok yang menyimpang ini dibiarkan, maka akan terus berkembang. Apalagi kalau itu sudah menjadi ideologi. Sudah sering kita ingatkan bahwa yang namanya ideologi itu tidak akan pernah mati. Hanya berganti pelaku saja. Maka sebagai warga negara yang baik, kita harus turut membantu pemerintah kita untuk menjaga keutuhan negara kita. Salah satunya adalah dengan terus memantau, menjelaskan kepada umat akan bahayanya kelompok yang menyimpang, kelompok yang menyebarkan ideologi yang menyesatkan. Dan para ulama rahimahumullah mengatakan al-batil innama, sesungguhnya kebatilan itu akan menguat ketika didiamkan. Kebatilan itu akan menguat ketika didiamkan. Maka tidak boleh bagi kita untuk mendiamkan kebatilan dalam bentuk apapun. Yang kedelapan, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah i'ta'ul ulama an-nasihina manzilatahum wa tamkinuhum min uqulin nas. Memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk para ulama dalam membimbing manusia. Tempatkan para ulama sesuai dengan kedudukannya. Karena ketika ulama dan umara benar-benar bersinergi dalam sebuah negara, maka negara itu akan menjadi negara yang terjaga kedaulatannya. Para salaf dahulu, di antara wasiatnya yang disampaikan kepada kita adalah ada dua golongan manusia. Selama kita memuliakannya, menjaga kehormatannya, maka selama itu pula akan nampak kemaslahatan dalam urusan agama dan dunia. Tapi ketika kita menjatuhkan kehormatannya, tidak menghormatinya, tidak menempatkannya pada kedudukan yang semestinya, maka hilanglah kemaslahatan agama dan dunia. Dua golongan manusia yang mesti diperlakukan dengan benar itu adalah ulama dan umara. Makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Ulil amri meliputi ulama dan juga umara. Ulama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan kedaulatan sebuah negara. Karena walau bagaimanapun negara itu membutuhkan kehadiran para ulama. Para ulama inilah yang akan membimbing segenap rakyat untuk menunaikan kewajibannya terhadap pemerintahnya. Para ulama adalah pelindung dari segala macam fitnah dan kesesatan. Kalau seandainya sudah tidak ada para ulama, maka yang terjadi adalah kekacauan. Ilmu akan tidak ada. Dan itu merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin biqabdil ilma walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mencabut ilmu secara sekaligus. Secara sekaligus dari hamba-hambanya. Namun yang akan Allah Subhanahu wa taala lakukan ketika hendak mencabut ilmu adalah dengan mewafatkan para ulamanya. Sehingga ketika tidak ada lagi ulama yang tersisa, maka manusia akan menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpinnya. Ketika mereka ditanya, sudah bisa dipastikan akan memberi fatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Nah, segala macam keburukan bermula dari kebodohan. Bermula dari kebodohan. Ketika manusia jauh dari ilmu, ketika para ulama sudah tidak lagi dihormati, maka pasti keburukan yang terjadi. Yang kesembilan adalah gharsul manhajis sahih, menanamkan ideologi yang benar. Menanamkan ideologi yang benar. Wattahsinat an-nabawiyah, dan menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan baik. Ini juga hal yang tak kalah penting yang dapat kita lakukan dalam upaya kita menjaga keutuhan dan keamanan negeri kita. Kalau masyarakat itu akidahnya sudah kuat, ideologinya benar, lurus, maka tidak akan mudah terprovokasi, tidak akan mudah ditipu, tidak akan mudah dikibuli, tidak akan mudah diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan. Menanamkan ideologi yang benar adalah hal yang sangat penting. Kita mulai menanamkan hal tersebut kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita ini nanti akan tumbuh dewasa menjadi generasi penerus bagi kita. Jika kita belum mampu untuk menanamkan manhaj yang lurus, ideologi yang lurus ini ke khalayak umum, maka paling tidak kita mulai dari anak-anak kita, keluarga kita yang akan menjadi penerus kita. Yang ke-10 berikutnya, adalah menanamkan kecintaan, kemudian kesemangatan untuk menjaga keamanan negara. Karena ini bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat yang berbunyi hubbul waton minal iman, ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Cinta negara bagian daripada iman, ini bukan hadis. Kalaupun dikatakan hadis, maka hadis palsu ya. Tidak ada bunyi hadis yang seperti itu. Namun demikian, kita mencintai negara kita dan segala kebaikan yang ada di dalamnya adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Negara kita negara yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin. Negara kita adalah negara yang syiar-syiar Islam nampak di dalamnya. Negara kita adalah negara Islam. Pemerintahan kita adalah pemerintahan kaum muslimin. Maka ada kewajiban untuk kita menjaganya. Ada kewajiban bagi kita untuk mencintainya. Mencintai kebaikan-kebaikan yang telah ada di dalamnya. Sekali lagi, ini bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 adalah menyebarkan prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah dan mendidik manusia di atasnya. Menyebarkan prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah dan mendidik manusia di atasnya. Prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah seperti soal tauhid, keimanan, akidah, dan seterusnya. Kita butuh untuk menyebarkan pemahaman yang lurus di tengah-tengah masyarakat kita. Berikutnya yang ke-12 adalah badlul ma'ruf wal ihsan ilan nas. Berusaha dengan sekuat tenaga untuk selalu menebar kebaikan kepada sesama. Karena kebaikan itu dalam bentuk apapun memiliki pengaruh dalam menghentikan dari arus kejelekan. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang-orang yang suka berbuat kebaikan di dunia adalah orang-orang yang nantinya masuk dalam kategori ahlul ma'ruf di akhirat. Maka jangan sungkan-sungkan untuk melakukan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu sangat berarti bagi saudara kita. Dampaknya akan nampak kelihatan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa jika ada dua orang yang saling bertengkar, yang paling baik dari keduanya adalah yang paling pertama mengucapkan apa? Salam. Yang paling pertama menebar kebaikan. Untuk urusan kebaikan kita harus menjadi pelopor. Harus menjadi orang yang pertama, jangan nunggu orang lain. Jangan menunggu orang lain. Islam mengajarkan kepada kita seperti ini. Lakukan kebaikan tanpa harus menunggu orang lain. Man sanna sunnatan fil Islam, kata Nabi SAW. Orang yang paling pertama memberi contoh kebaikan di dalam Islam, maka akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Luar biasa ya. Kalau semua warga Indonesia ini memiliki kesadaran ya, seperti ini, maka akan terjadi kehidupan yang damai ya. Hidup berdampingan dengan nyaman dan tentram, karena semuanya berupaya untuk menebar kebaikan. Dan tidak perlu menyesal ketika kebaikan yang kita lakukan malah mendapatkan balasan berupa kejelekan. Itu hal yang biasa. Oleh karenanya ketika kita melakukan kebaikan, maka niatkan yang kita cari adalah ridho Allah, bukan ridho manusia. Nah. Kejelekan dalam bentuk apapun akan sirna dengan adanya kebaikan. Dan kadang-kadang seseorang dikuatkan mentalnya dengan sebab kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Kita ingat dulu ketika Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mencoba menenangkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat pertama kali menerima wahyu. Nabi dalam keadaan ketakutan kemudian ditenangkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah mengatakan, "Fa wallah la yukhzikallah abada." Demi Allah, Allah enggak akan menghinakanmu selama-lamanya. "Fa wallah innaka latasilur rahim." Demi Allah, sesungguhnya engkau itu dikenal sebagai orang yang selalu menyambung silaturahim. Engkau adalah orang yang dikenal jujur dalam berbicara. Engkau adalah orang yang dikenal selalu berusaha memenuhi kebutuhan orang lain. Engkau adalah orang yang dikenal suka memuliakan tamu. engkau adalah orang yang dikenal gemar membantu. Disebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau merasa kuat, ya, merasa tenang dan tenteram. Oleh karenanya kadang-kadang seseorang menjadi kuat mentalnya ketika dia memiliki kebaikan-kebaikan. Yang ke-13 ikhwan fillah rahimakumullah adalah luzumul jamaah wal istidlalu bidhilalil imamah. Menjaga persatuan dan kesatuan dan hidup di bawah pemerintah, seorang pemimpin. Kemudian berikutnya yang ke-14, as-sa'yu fi jam'il kalimah, berusaha untuk mencari kesepakatan agar bisa bersatu. Tidak bercerai-berai. Ini sesuai dengan himbauan Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Penduduk sebuah negara itu akan menjadi kuat ketika mereka bersatu dan tidak berpecah belah. Dan kekuatan kaum muslimin pun secara khusus akan nampak ketika bersatu. Beda halnya kalau mereka bercerai-berai. Maka akan sangat nampak kelemahannya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah yang ke-15, adalah taqwiyatul janib al-askari, memperkuat sayap militer. Ini terkait dengan kekuatan negara. Karena sebuah negara itu harus memiliki kewibawaan, memiliki kekuatan secara persenjataan, secara fisik. Tidak hanya kuat secara batin warga negaranya, tapi juga harus memiliki kekuatan dari sisi militer. Maka penting juga ini dipahami dengan baik. Islam mengajarkan bahwa salah satu langkah untuk kita bisa menjaga keutuhan dan stabilitas negara adalah dengan melakukan persiapan-persiapan dan membangun kekuatan militernya. Ibaratnya yang butuh disiapkan itu adalah lahir dan batin. Lahir dan batin. Selain memperkuat batin, juga butuh memperkuat lahirnya. Agar negara kita menjadi negara yang kuat, kuat lahir dan batinnya. Nah, itu diantaranya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa perkara yang diajarkan oleh Islam kepada kita dalam upaya kita menjaga keutuhan dan stabilitas negara yang kita cintai ini. Kita yakin bahwa tidak ada langkah yang terbaik kecuali apa yang telah diajarkan oleh Islam sebagai agama yang universal, sebagai agama yang menyeluruh, agama yang ajaran-ajarannya tidak mengalami kebasian, keusangan, agama yang ajarannya selalu baru dari masa ke masa dan selalu cocok dengan setiap tempat dan keadaan, bahkan waktu, ya. Artinya Islam ini adalah agama yang tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Kapanpun, dimanapun, semua ajaran Islam itu akan cocok dan sesuai. Karena secara fitrah kita sebagai manusia itu di atas Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan maka benar-benar terlahir di atas fitrah. Salah satu tafsiran dari kata fitrah ini adalah Islam. Kecenderungan untuk merapat kepada kebaikan dan membenci segala macam bentuk kejelekan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, melindungi negeri yang kita cintai ini min kulli su'in wa makruh, dari perkara-perkara jelek dan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam muhadharah kali ini, semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kekurangan, kesalahan, maka itu murni berasal dari diri saya pribadi. Saya bertaubat kepada Allah dan mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.